Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы берүүлөрү оодо. Темпероват иши боюнча Бишкектин 1-май райондук сотунда чечим чыкты, бардык айыпталуучулар акталды.
Биз бул чечимди 1 жыл 8 айдан бери күтүп атканбыз. Түрмөдө 1 жыл 8 айдан бери жатабызбы? Адилеттүүлүк орноп, бүт кайтар боюнча акталды.
Орусиянын финанс институттары АКШнын санкциясына кабылган жагдайдан улам Кыргызстандагы айрым банктар Орусиялык банк жана финанс институттары менен акча которуу системасына чектөө киргизилгенин жарыялашты.
Жана курс да түшүп койду, кечээ вообще сразу эле 60 түшүп калды го, бир эле сааттын ичинде. Которо албай жатабыз. Туралчы деген эле максат жакшы болуп кетеби деген эле.
Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын машыктыруучусу алмашып, словакиялык Штефан Тарковичтин ордун орусиялык Максим Лисицин ээледи. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстанда кемпироват маселесине байланыштуу кармалгандардын арасынан 22 кишинин сотто акталып чыгышын кубаттаган билдирүү таратты. Уюмдун чыгыш Европа жана Борбор Азия аймагы боюнча директору Мари Стразерс 14 июндагы билдирүүсүндө сот чечимин адилеттиктин жана адам укугунун жеңиши деп атады. Бишкектин 1 май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков 14 июнда кемпироват иши боюнча масса башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу деген беренелери менен шек саналган саясатчыларды, активисттерди баарын актады. Кемпироват иши боюнча башында 27 кишиге айып тагылып кармалган, алардын ичинен 22 актоо өкүмү чыкты. Ал эми 5 айыпталуучунун иши өзүнчө бөлүнгөн. Орозайым Нарматова менен Талантбек Эшалиевдин иши буга чейин эле өзүнчө өндүрүшкө алынган. Ден соолугуна байланыштуу дарыланып жаткандыктан саясатчылар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдун жана Жогорку кеңешке шайлоого талапкер болгон Кубанычбек Кадыровдун дагы иши жакында эле өзүнчө бөлүнгөн. Орусия эгерде Украина Донецк, Луганск, Запорожье жана Херсон облустарынан аскерлерин толук чыгарып кетип, НАТОга мүчө болуудан баш тартса, ошол замат өзүнүн чабуулдарын токтоторун жана тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого даяр болорун 14 июнда орус президенти Владимир Путин билдирди. Ыктымал тынчтык келишиминин шарттары катары ал Орусиянын Крымды жана Украинанын 4 облусун аннексиялап алгандыгынын эл аралык таанылышын жана Украинанын ядросуздук макамын атады. Тынчтыкты жөнгө салуу жараяны жүрүп жатканда батыш өлкөлөрү Путиндин пикиринде Москвага каршы жарыяланган санкцияларынын баарын токтотушу керек болот. Украин президенти Владимир Зеленский Путиндин сунушун ишенүүгө болбой турган ультиматум деп атады. Анын пикиринде Путин атышууну токтотуу тууралуу талабы аткарылган күндө да согуштук чабуулдарын токтотпойт. Украин президентинин кеңешчиси Михаил Подоляк эл аралык укуктун мынчалык мазакталышын Орусиянын сунушу деп атабагыла жана олуттуу кабыл албагыла деп мурдагы Twitter X социалдык түйүндөгү баракчасына жазды. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу макулдашуусуна ылайык, кыргыз тарап өз аймагындагы темир жол курулушуна коопсуздукту камсыздоого жол тилкесиндеги тарыхый эстеликтер менен айылдарды башка жакка өз эсебинен көчүрүү милдетин алат. Кыргызстан өз аймагында темир жол курулуучу тилкелерди даярдоо, жергиликтүү курулуш материалдарын колдонуу, суу электр менен камсыздоого темир жол курууга иштөөчү кытайлык жана өзбекстандык жумушчуларды уруксат кагаздарын алуудан бошотууга милдеттенген. Долбоорго тиешелүү техниканы, жабдуу механизмдерин, транспорт жана башка материалдарды бажы жана салык төлөмдөрүнөн бошотууга тийиш. 13 июнда Жогорку Кеңешке Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолун куруу боюнча макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору келип түшкөн. Макулдашууга ылайык темир жолду курууга Кытайдын China Railway International компаниясы, Кыргызстандын Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы жана Өзбекстандын Узбекистан темир жолу Улары акционердик коому жоопту болот. Темир жол Кашкар, Торгарт, Макмал, Жалабат, Анжиян багытында курулат. Кыргызстанда жолдун жалпы узундугу 311 чакырымды түзөт жана болжолдуу наркы 4,7 миллиард долларга турмакчы. Транспорт жана жолдор министрлигинин маалыматында жол тилкеси Кыргызстандын аймагында Торгарт, Коштөбө, Казарман, Жалабат багыты аркылуу өтүүгө тийиш. Алдын ала эсептөөлөргө ылайык бул долбоор ишке ашса үч өлкөнүн жакынкы чыгышка, түштүк Европага жетчү жолу дээрлик 900 чакырымга кыскартылат. Тажикстанда парламент депутаты мамлекеттик бийликти басып алуу үчүн кутум уюштуруу аракетине катышкан деген айып менен кармалды. Парламент депутаты Тажикстандын демократиялык партиясынын мурдагы төрагасы Саид Жафар Усманзода башкы прокуратуранын айыбынын негизинде камакка алынганын 14 июнда Азаттыктын тажик кызматы жазды. Ал өлкөдө тыюу салынган тажик бийлигинин чет өлкөлөрдөгү сынчыларын, оппозициялык партияларды жана кыймылдарды бириктирген Тажикстандын улуттук альянсы деген бирикмеси менен кызматташкан деп шектелүүдө. Саид Жафар Усманзода парламенттеги жалпыга маалымдоо каражаттар үчүн ачык, Узоди радиосунун программаларына катышып жүргөн саналуу депутаттардын бири болчу. Ал эки жолу 2013 жана 2020 жылдары өткөн президенттик шайлоого талапкер болуп катышкан. Тажикстанды 30 жылдан бери бир гана киши Эмомали Рахмон башкарып келе жатат. Эл аралык уюмдар бул өлкөдө саясий атаандаштык үчүн шарт түзүлбөгөндүктөн диктатордук бийлик орногонун айтышат. Кыргызстанда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдарынын ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жана жетим балдардын жайкы эс алуусун уюштурууга бөлүнгөн каражаттын көлөмү көбөйтүлдү. Балдардын жайкы эс алуусун уюштурууга 15 миллион сом бөлүнөт. Буга чейин бул максаттарга жыл сайын 5 миллион сом бөлүнүп келген. Балдар президенттик администрацияга караштуу алтын балалык реабилитациялык борборуна жөнөтүлөт. Чолпон атадагы алтын балалык борбору 2022 жылы 1 июнда ачылган.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Кечээ 14 июнда Бишкектин 1-й май райондук сотунда кемпир ап атышы боюнча отурум уланып, анда судья Марат Сыдыковдун чечими менен айыпталуучулардын баары акталды. Ошентип бул иш боюнча убакта отургандар сот залынан бошотулду. Отурумга кесиптешим Токтосун Шамбетов катышып келген. Азыр студиядан ал кененирээк айтып берет. Токтосун салам, ушул процесстеги чыккан чечим, анын аткарылышы, эми ал чечим тууралуу кененирээк кандай маалыматтарды бериш аласыз?
14 июнда ушул 1-й май райондук сотунда Марат Сыдыков судья кемпироват деген иш менен белгилүү массалык башаламандык жана бийликти басып алууга аракет кылуу деген белени менен айыпталган 27 кишинин 22-сине актоо чечимин чыгарды. Саат 5:30 ошо сот чечимин чыгарып, баардыгысын акталсын деди. Ошол жердеги айыпталгандардын жактоочулары өздөрү кылмыштын курамында жок болгонуна байланыштуу акталсын деген чечимди окуганын журналисттерге айтып беришти. Азырынча ушул прокуратура көзөмөл органдары бул чечим боюнча апелляциялык арыз береби шаардык сотко азырынча белгисиз, себеби анын өкүлдөрү менен биз жолугушуп пикир алууга үлгүргөн жокпуз. Ал эми айыпталгандардын көпчүлүгү, басымдуу бөлүгү бул чечимди күтпөгөнүн, айрыкча ушул 8 адам камакта отурган, алар эркиндикке чыгышы күтүүсүз болгонун айтып өтүштү. Анда биз айрым саясатчылардын пикирин угалы. Алар Равшан Жээнбеков, Клара Сорункулова, Азимбек Бекназаровдун дагы пикирин угуп алсак.
Мен мындай чечим болот деп күткөн эмесмин. Мынакей керек болсо түрмөдөн чыгып атканда сумкаларымды чыштабай кайра түрмөгө келем деп даярданып келген. Бирок сот адилеттүү чечим чыгарды. Кандай негиз менен чыгарды билбейбиз, бирок биз эч убакта күнөөлүү эмес болчук. Биз үчүн күтүүсүз чечим болду.
Прокуратура балким муну апелляциялык арыз береби деп күтүп атасыздар, кандай болот атат?
Биз аны билбейбиз, мүмкүн берет мүмкүн бербейт, бирок соттун чечими азыр. Биздин күнөөлүү эмес экенибизди, биздин бардык болгон мүмкүнчүлүгүбүз мыйзамдын негизинде болгон толугу менен далилдери.
Азыр соттун чечими баарыгерге белгилүү болду да. Канчалык кыйын болбосун, сот акырына келгенде мыйзамдуу акыйкат чечим чыгарды.
Мында бир кандайдыр бир саясий боектор бар деп ойлойсузбу чечимде?
Чечимде кандай гана боек болсун, бизге белгилүү, бул адилеттүү, мыйзамдуу актык өкүмдү алдык. Ошол бизге маанилүү.
Эң главный.
Прокуратура тарабынан апелляциялык даттануу болушу мүмкүн. Алар 20 жыл сурагандан кийин сөзсүз түрдө апелляциялык даттануу болот го дейм. Ошон үчүн азыркы күндө акыркы чекит коюу дагы эрте да.
Ал эми укук коргоочу, ушул кемпироват ишине башынан бери байкоо салып келген Назиза Абдырасулова, бул ушул эгемендүү Кыргызстан тарыхында сот бийлигинин бир саясий чечимдердеги актоо чечимин бурулуш деп атады.
Камалгандардын күнөөсүз экенине 100% көзүм жетип эле жүргөн. Биринчи камалган күндөн баштап балдар туура эмес камалды, туура эмес кылмыш иш козголду, кылмыш иштин тергөөсү өтө мыйзам бузуулары менен жүрүп атат деп аны бир нече жолу кайрылып, эң жогорку деңгээлдеги мамлекеттик жетекчилерге чейин айтып келгенбиз, бирок бүгүнкү соттук системаны көрүп ушундай актоосу чечим чыгат деп үмүт кылган эмеспиз да. Жок дегенде эркиндигинен ажыратпаган чечим чыкса экен деп ошону күткөнбүз. Бирок мен өзүм эне катары, укук коргоочу катары, кыргыздын бир активдүү жараны катары Марат Сыдыковго өзүмүн терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Прокурорлор 20 жыл конфискация имущества деп сураганына карабастан ушундай эр жүрөктүккө барып ушундай чечкиндүүлүккө барып актоо чечимин чыгарат деген бул Кыргызстандын тарыхындагы балким сот системасына переломный мындай бурулуш катары бааласак болот тарыхында.
Өзүңүздөр билгендей бул иште 3 саясатчынын иши өзүнчө бөлүнүп алынган. Ал Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Кеңешбек Дүйшөбаев. Аларга кандай чечим чыгары жана сот чечими качан болоору азырынча белгисиз. Ал эми буга чейин болсо Талант Эшалиев, Ороза Айым Нарматова дагы айыпталган, бирок алар дагы өзүнчө иш бөлүнүп алынган. Соттук негизи ушул 8 абакта жаткан саясатчы актоо чечими болуп сот залынан бошотулду. Буга чейин болсо милиция, өзүңүздөр билгендей, булар массалык башаламандыкка даярданууга, бийликти басып алууга аракет кылууга деген негизде кылмыш ишин козгоп, ага негиз болгон ушул Каса Италия деген кафедеги сүйлөшүүсү, аудио ал эми ошол жолугушууда кандайдыр бир сөз болгон деген далилдер менен кылмыш ишин козгогон. Сот жабык өткөн, жашыруун деген гриф койгондуктан бул кылмыш жөнүндө мындай кенен журналисттерге кандай болуп атат, кимдин кандай күнөөсү бар деген белгисиз бойдон болуп келген. Жана сөзүндө белгилеп өткөндөй, Клара Сорункулова бул иш аягына чыкты деп айтуу эртерип калат, балким ушул көзөмөл органдарга апелляциялык арыз бериши мүмкүн. Түмөнбө, азырынча менде ушулар.
Рахмат, урматтуу каарман. Студиядан кесиптешим Токтосун Шамбетов Кемпиров аты иши боюнча соттук отурум тууралуу маалымат берди. Орусиянын финансы институттары АКШнын санкциясына кабылган жагдайдан улам Кыргызстандагы айрым банктар 13 июнда Орусиялык банк жана финансы институттары менен акча которуу системасына чектөө киргизилгенин жарыялашты. Мунун Орусиядагы мигранттарга жана кыргыз экономикасына таасири кандай болот? Кабарчыбыз Кубатбек Айбашев түшүндүрүп берет.
13 июндан бери Кыргызстандын бир катар коммерциялык банктары Орусиялык акча которуу системалары менен иштөөнү токтотту. Мындан улам Орусиядан Кыргызстанга же Кыргызстандан Орусияга акча которуулар үзгүлтүккө учурап жатат. Орусияда эмгектенип жүргөн кыргыз мигранттардын бири Мурат Медеров 2 күндөн бери банктардагы акча которуулар жеткиликсиз болуп, ыңгайсыздык жаралганын айтып берди.
Вообще эле иштөө система эч ким билбейт, переводный досок. Которуйн десем болбой жатат. Азыркы убакта баардык эле ошол Кыргызстандагы М банк барбы, башкасы бар, баардыгын эле переводный доступ экен. Болбойт да, мурда которушубуз обычный эмес, болбой жатат. Жана курсу да түшүрүп койду, кечээ вообще сразу эле 60га түшүп калды го, бир эле сааттын ичинде. Которо албай жатабыз, күтүп туралычы деген эле максат, жакшы болуп кетеби деген эле.
12 июнда Америка Кошмо Штаттарынын каржы министрлиги Орусиянын бир катар финансы институттарына санкция салганын жарыялаган. Алардын катарында Москва биржасы, Орусиянын улуттук клиринг борбору жана улуттук эсептешүү депозитарии кара тизмеге кирген. Булар менен кызматташкан чет элдик банктар да санкцияга кабылары эскертилген. Кыргызстандын банктарында системадагы кырдаалды ар башка себептер менен түшүндүрүп жатышат. Арасында техникалык мүчөлүштүккө байланыштыргандары да бар. Дагы бир катар коммерциялык банктардын адистери жаралган кырдаалды Орусиядагы банктарга салынган санкцияларга байланыштырууда. Чалууларды кабыл алуу борборлоруна байланышканыбызда кызматкерлер жагдайды мындайча түшүндүрүп беришти.
Ооба, которулбай жатат азырынча. Бул жактан деле ошондой. Анткени Россиядагы көбүнчө банктар процентами турат да, и банк корреспондента периодду өткөзбөйт да. Азыр тилекке каршы так айтат го, жанкече. Силер мисалы атын айтсаңар, биз көрүп беребиз да, кайсы банктан турат экен. Санкция да болбосо, которсо болот. Золотая корона менен азыр болочат.
Свифт перевод менен эле кылса болот азыр Россияга перевод. Расчетный счетом, расчетный счет кетет. Рубль менен эле. А так по номеру телефона, буга чейин по номеру карты которчубуз, алар уже иштебей эле азыр. Чектөөлөр жок болчу, бирок азыркы учурда чектөөлөр киргизилген, көп болгон жок, киргизилген санкцияларга байланыштуу.
Улуттук банктын төрагасынын мурдагы орун басары, акча которуу системалары боюнча Адис Сиоркул Абдывалы тиеген Орусия менен Кыргызстандын банктарынын ортосундагы төлөм системаларындагы үзгүлтүктү чечүү жолу бар техникалык маселе деп эсептейт.
Төлөө системалары бул техникалык маселе деп эсептейм. Ал жерде андай чоң деле проблема болбойт. Мисалы үчүн кайсы бир банкка санкция киргизилген болсо, санкциясы жок банктар аны жүргүзгөн мүмкүнчүлүктөрү бар. Негизинен майда барат операциялар үчүн мен ойлобойм, мындай өтө чоң кескин өзгөрүүлөр болот деп. Мына кыска убакыттын ичинде банктар ушул жолун тапканга чейин кайсы бир олку солку укуктар пайда болот. Бир аз убакыттан кийин банктар мунун чечүү жолун табат го деп ойлойм. Төлөө системалары кайра кайтадан калыбына келет. Себеп дегенде кыргыз экономикасы, биз каалайбыз, каалабайбыз, Россиядан алынаткан ошол нефть продуктылар боюнча, газ жана башка чыгашына алып келүү темир жагынан өтө чоң көз каранды кылабыз. Кооптонуу бар. Тем более биздин уже банктар Америка Кошмо Штаттарынан тиешелүү эскертүүлөрдү алган учурлар болгон. Ошол нерселер болгондон кийин албетте биздин банктар өтө этият мамиле кылыш керек. Этият мамиле кылбаса ошол жанагындай бизде уже дагы эки компанияга санкциялык тизмеге кириптир уже. Банктардан кирип калышы мүмкүн. Бул жактан эч ким гарантия бере албайт. Бул өтө олуттуу чоң маселелерден да. Бул мындай саясатка байланышкан техникалык маселелерден.
Орусиянын аймагында Кыргызстандын миллиондон ашуун жараны эмгектенип жүрөт. Алар жыл сайын мекенине 2,5-3 миллиард доллар акча которуп турат. Мигранттардын которгон каражаты калктын акчалай кирешесинин олуттуу бөлүгүн түзөт жана өлкөдөгү жакырчылыктын деңгээлин 10-15% чейин төмөн кармоого түрткү берет. Акча насыя маселелери боюнча эксперт Бактыбек Шамкиев Орусияга салынган санкцияларга кыргыз банктарынын ишмердигине да бир кыйла таасир кыларын айтууда.
Санкция аркылуу биздин банктар аябай эле азыр көзөмөлгө алынып, операцияларды баарын, потому что ошол санкциялар Россияга тиешелүү, бирок биз аркылуу бир топ ушундай транзакциялар өтүп атпайбы? Ошон үчүн азыр аябай катуу көзөмөлгө ошол маселе алынды да. Бирөө эле тоскоолдук болот эми биз үчүн, кыргызстандыктар үчүн да. Негизи ушул корреспондентский банктар боюнча Германияда и Америкада. Германиядагы корреспондентский банк болгондон кийин алар сөзсүз текшерет, сөзсүз өзүнүн көзөмөлүн аракеттерин жасайт.
Азыркы учурга карай Орусиянын 40 ашуун коммерциялык банктары санкциялык тизмеге киргизилген. Америка Кошмо Штаттары менен Европа өлкөлөрүнүн санкцияларына кабылган Орусиялык банктар менен төлөм системалары буга чейин да кыргыз банктарына түйшүк жаратып келген. 2024 жылдын февраль айында Кыргызстандын банктар аралык процессинг борбору Орусиянын мир төлөм системасын тейлөөнү токтотконун жарыялаган. Улам өсүп бараткан санкциялык тобокелдиктерден улам айрым кыргыз банктары коомчулукка кайрылып, баскынчылыкка каршы санкциялык чаралар менен Орусияга тыгыз байланышкан экономикалык алакалардын ортосунда калганын билдиришкен. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Орг.
Telegramда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Ушул эле теманы улай Орусияда 13-июндан тартып Москва биржасында доллар жана евро соодасы токтотулду. Буга АКШнын чектөө чаралары себеп болгону мекеменин сайтындагы расмий маалыматта айтылды. Финансылык инструменттер, акциялар, баалуу металлдар боюнча эсептешүү доллар жана евро менен жүргүзүлбөйт. Жаңы санкциялык тизмеге Кыргызстанда катылган 2 ишкана да кирди. Талдоочулар санкциялык басым улам көчөгөн Орусиядан Кыргызстан алыстаганы туура болорун эскертип жатышат. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
12-июнда Москва биржасы, Орусиянын улуттук клиринг борбору жана улуттук эсептешүү депозитарии АКШнын каржы министрлигинин Орусияга Украинага согуш ачканы үчүн жарыялаган санкция тизмесине кирди. Алар Орусиянын валюта рыногунда доллар менен соода жүргүзүүдө ортомчулук роль ойноп келген структуралар. Жаңы санкциялар Орусиянын каржы системасындагы коргоо өнөр жайына инвестицияга көмөктөшүү багытына бурулган архитектурага каршы багытталганы белгиленди. Жарандарга жаңы эреже боюнча түшүндүрмөсүндө өлкөнүн башкы банкы, компаниялар жана жеке жарандар Орусиялык банктар аркылуу доллар жана евро сатууну, сатып алууну уланта алышаарын билдирди. Санкция рубльдин конвертация болуу мүмкүнчүлүгүн чектөөгө, Орусиядан валюта чыгаруу наркынын жогорулашына, валютанын Орусиялык экспорттоочуларга ыңгайлуу курс менен сатылышынын оорлошуна алып келерин Европалык саясатты талдоо борборунун илимий кызматкери Александр Каляндыр айтып берди.
Смысл этих ограничительных мер американского Минфина не в том, чтобы сделать более сложной жизнь каждого россиянина, а в том, что
АКШнын мындай чектөө чараларынын максаты ар бир орусиялыктын жашоосун кыйындатуу эмес. Орусиянын согушун улантуу үчүн зарыл болгон нерсенин баарын импорттоону татаалдаштыруу. Мунай экспортунан түшкөн кирешени кыскартуу. Ал эми рубльдин курсу боюнча мен азыркы учурда кандайдыр бир так божомол берүүдөн карманат элем. Рубль мурдагыдай эле фундаменталдык көрсөткүчтөр менен аныкталып жаткан болсо, анда Москва биржасынын чечими курстагы олуттуу өзгөрүүгө алып келбейт. Азыркы дүрбөлөң абал бара-бара орнуна келет. Себеби импорттоочулар да, экспорттоочулар да эч жака жок болуп кетишкен жок. Алар маселени ич ара макулдашып чечип алышат. Рубльдин узак мөөнөттөгү оор проблемалары экспорттон түшкөн валюта агымы азайганда же импорт өзгөргөндө башталат.
Деп билдирди Европалык саясатты талдоо борборунун илимий кызматкери Александр Каляндар. Жаңы санкция тизмесине жалпысынан 300 компания, 33 адам кирди. Алардын арасында Орусиянын каржы мекемелеринен тышкары орусиялык ишканалар үчүн 6 ай коочу, учкучсуз учактардын өндүрүшүнө жардам берүүчү, Орусиянын химиялык жана биологиялык курал программасына зарыл болгон маанилүү материалдарды сатып берүүчү эл аралык түйүндөрдөн 10 ашуусу бар. Орусияга каршы санкциялар анын өзүндөй гана эмес, борбор Азия аймагындагы юридикалык жактарга дагы тийиштүү болду. Кыргызстанда мисалы Нова проект жана Транзит сервис Бишкек деп аталган эки ишканага чектөө киргизилди. Расмий маалыматка караганда Нова проект 2022 жылдын августунда негизделген жана курулуш долбоорлорун иштеп чыгуу менен алектенет деп жазылган. Бирок АКШнын каржы министрлигинин маалыматына караганда аталган фирманы орусиялык ишкер Дмитрий Алиханов ортомчу структура катары колдонуп келди. Ал аркылуу Орусиянын аэрокосмостук өнөр жай тармагына станокторду сатып алып турушкан. Ал эми Транзит сервис Бишкек санкцияга эмне себептен кабылганын АКШнын өкүлдөрү түшүндүрүшкөн жок. Бул компания 2015 жылы катталган кайсы бир багытка байланбаган дүңүнөн соода жүргүзүүгө адистешкен. Казакстандан АКШнын санкциялык тизмесине бул жолу КБР технология фирмасы кирди. Ал Орусиянын санкция жарыяланган Остек корпорациясына жарым өткөргүчтөр өндүрүшүнө зарыл машиналарды жана башка жабдыктарды жөнөтүп турганы кабарланды. Москва биржасы банктар валюта сатып алып жүргөн негизги аянтчалардын бири болчу. Алар доллар же евро сатуу же сатып алуу үчүн биржага электрондук арызын жөнөтүшчү. Бул биржадагы валюта соодасын карап, борбордук банк валюталардын рубльге карата курсун аныктап турчу. Эми Москва биржасы дагы улуттук клиринг борбору дагы чет жактан валюта сатып алууда же сатууда ортомчулук кызматын көрсөтө алышпайт. Орусиядагы жаңы эреже Кыргызстанда орус рублинин курсуна кандай таасирин тийгизиши мүмкүн? Бул тууралуу пикир менен Настоящее время Азия каналына курган маегинде жергиликтүү экономист Мусуралиев бөлүштү.
У нас все равно с Россией же контакты идут не только через Мосбиржу, а у нас огромная.
Биздин Орусия менен байланышыбыз Москва биржасына гана барып такалбайт да. Сырттагы эмгек мигранттарынан түшкөн акча которулардын 90%ке жакыны бизге Орусиядан келет. Бул жылына 2,5 миллиард доллардай акча. Ал жерде Москва биржасынын тиешеси дээрлик жок. Күйүүчү майлоочу майдын 90%ын да Орусиядан алабыз. Маселе башкада. Экинчи даражадагы санкцияларга кабылып калбаш үчүн биздин өлкө экономикалык кызматташтыктын баардык багыттарында Орусиянын үлүшүн бара-бара азайтууга өтүшү зарыл. Ооба, Москва биржасы олуттуу инструмент, бирок ал валюта курсун аныктоодо эң негизги жана жалгыз мекеме эмес. Санкцияга кабылуу албетте валюталар курсунун айланасында кыска мөөнөткө көз боймоочулук жаратпай койбойт.
Деп белгиледи экономист Марат Мусуралиев. 12 июнда Орусиянын бир нече банкы долларды сатуу баасын жогорулаткан. Борбордук банк аныктаган расмий курс 1 долларга 89 рубль, ал эми акча алмаштыруучуларда 200 рубль болгон. Кыргызстанда 13 июнда улуттук банк 1 рубльди 97 тыйын деп баалады. Эми акча алмаштыруучу жайларда 1 рубльди 50 тыйындан 80 тыйынга чейинки баада сатып алып, 98 тыйындан сатып жатышты. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Өтүп бараткан апта бир катар базарларда соода кылган ишкерлердин митинг акциялары менен коштолду. Алар электрондук коштомо кагаздары жана электрондук эсеп фактураларынын киргизилишине каршы экенин билдирүүдө. Алар мындай талаптарды аткаруу оор экенин айтып, аны жумшартууну, жеңилдетүүнү суранып жатышат. Өкмөт бул талаптар баары бир ишке ашаарын белгилөөдө. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков Азаттыкка маек курду. Кубанычбек Мырза, узап бараткан аптада жаңы салыктык талаптарга нааразы болгон соодагерлер акцияга чыгышты. Алардын талаптарына өкмөт, министрлик кандай пикирде?
Негизи эле ошо чоң реформалар башталып, мына азыркы өлкөнүн жетекчиликтери менен анан ушул эң башкы максат реформанын бул көмүшкө экономиканы азайтуу. Анткени улуттук мына статистика комитети 21% деп берип атат, көз карамсыз эксперттер 40-50% чейин жетет деп атат. Анан ошондуктан салык инструменттер кирип баштаган. Электрондук эсеп фактура, көзөмөл кассалык машина жана электрондук таардык транспорттук коштомо кагазы. Анан ошол инструменттер кирип жатканда биринчиден салык кызматында дагы маалымат болгон көмүшкөдө иштеп жатышат деп. Биринчиден, экинчиден ошол патент менен иштеп жаткан ишкерлерди ошол жаңы ыкмаларга өткөнгө жумшагыраак болсун деп тартып эле бошотуп коелу, бирок ошол ККМ колдонуш керек деген президентибиздин Садыр Нургожоевичтин жарлыгы чыккан. Ошондо тилекке каршы көп ишкерлер нааразы болуп чыгышты. Анан ошондо алар менен сүйлөшүп талкууланганда анык болду. Алар деле өздөрү көбүнчөсү мойнун алышты, ушу биз 8 миллиондон ашабыз деп. Демек буга чейин мына мыйзамды тилекке каршы бузуп иштеп жатышкан. Анан мамлекет деле өкмөт айтты, мейли эми ушу буга чейин болгонду биз унуталы, азыртыдан баштап жаңы мындай ак баракчадан жасап иштеп башташ керекпиз деп ыңгайлуу ошол бирдиктүү салыктын ставкалары иштелип чыккан. 8 миллионго чейин 0 болчу, азыр 15 миллионго көтөрүлдү 0% менен, 30 миллионго чейин 0.5%, 50 миллионго чейин 1%, андан тышкары реестрге кирген базарлар 100 миллионго чейин 0.1 менен иштесе болот деп. Ушундай шарттар түзүлүп, бирок ошол салык инструменттер кириш керек деп мамлекет ошо талап коюп атат. Эң башкысы бул ошо эсеп болуш керек деп. Эч кандай жаңы салык же салыктын ставкалары көтөрүлгөн жок. Бирок ошол эле учурда мына биздин ишкерлерибиз чыгып атат. Биринчиден түшүнсө болот. Мына көп жылдан бери иштеп, анан ошол жаңы ыкмаларга өтүш кичине кыйыныраак деп атат мына ишкерлер. Ошондуктан мына биз деле былтыр ЭТТ-н кирип жатканда 23 жылы кирген ишкерлер сураныч менен эске алып айыптар деген 24 жылы эле кирсин, мына 24 жылга чейин дээрлик бир жыл мындай айтканда ЭТТНде ошо катталып үйрөнүп анча мынча кемчилик катачылык болсо мындай эч айып болбойт деген чечим болгон. Мына ККМ боюнча мурун айыптар жогору дегенден 13 миң сом болчу. Ошол эске алып ишкерлердин биринчи жолу расмий эскертүү, экинчи жолу 5000 сом, анан үчүнчү жолу бузуу болсо анда ошол мурунку 13000 сом айып болот деп мындай айтканда төмөндөтүлгөн айыптар. Андан тышкары ЭТТН боюнча дагы айыптар мына 24 жылы бир жылга жылдырылган. Анан ошол жерде дагы биринчи жана эскертүү, андан ары анан айыптар болот деп ошол жерге дагы мындай айтканда жеңилдик болгон. Анан дагы бир чоң жеңилдик, ошол айып эгер бузуу болуп калса, ошол 30 күндүн ичинде эгер айып төлөсө, анда 30% эле төлөйт. Мындай айтканда 70% бошоту. Эми мамлекет ушундай мындай чараларга барып элди түшүнүп, ишкерлерди колдоп, ошо жаңы ыкмаларга бир заматта өтүш кыйын деп ушундай мындай жеңилдиктерди берип келе атабыз.
Алар сөзүндө системанын татаал экенине, аларды аткаруу ишинен алагыды кылып, соодасына жолтоо болорун бул үчүн бухгалтерлик кызмат алууга дагы мажбур экенин айтып жатышат. Система чын эле татаалбы жана алардын мындай нааразылыгы боюнча чаралар өзгөрүп же жумшалышы мүмкүнбү?
Эми биз түшүндүрүп жатабыз, мына ушуга чейин кандай жеңилдиктер болду, бул биринчиден. Экинчиден биз ушул ыкмаларга өтүш керекпиз, анткени көмүс көйдөдөн чыгабыз десек анда так эсеп болуш керек деп. Дагы бир айтчу нерсе, ошол ишкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү максатында ар бир базарда администрациялар менен сүйлөшүп атайын бөлмөлөрдү бөлүп, ал жерде компьютер жана бухгалтерлерди жалдап, кээ бир ишкерлер жана кичи орто ишкерлер эгер өздөрү ошол ЭТТН эсеп фактураны жаза албаса, анда ошол сервис борборлор мындай жардам берип, ошол бухгалтерлер ошону жардам беришет. Ал жерде дагы салык консультант жана салыкчылар дагы бар болот, ошол жерден көрсөтүп үйрөткөнгө. Андан тышкары мына салык кызматы жеңилдетилген ошо телефон менен иштей тургандагы системасын ишке ашырылды. Бул ошо атайын уюлдук тиркемени көчүрүп алып, ошол ЭТТ-ндерди ошол телефон менен дагы колдонсо болот деп дагы ушундай жеңилдик болду. Анан эми биз түшүнүп жатабыз.
Ушул жерден эле
системаны эң башынан мындай жөнөкөй ал жерде аты жөнү жана кимге сатты жана кайсы товар деген эле маалыматты киргизиш керек. Болду. Эң жөнөкөй мындай система болгонго аракет кылынган жана мен айтып кеткендей уюлдук телефон менен дагы иштесе болгондой система болуп жатат. Анан эми бул жерде чын айтканда беш кол тең эмес дегендей ошол кээ бир ишкерлер туура эми ушу жаңы ыкмага кыйналып атабыз деп айтыш мүмкүн, бирок биз деле айтып атабыз, үйрөнүш керекпиз. Мына акыркы жолу президентибиз дагы жолукту, ал жерде ошол чечимдер жылдын аягына чейин базарларда текшерүү болбосун, салык кызматы тарабынан болгону айыптар болбосун, болгону ошо үйрөтүш керек деген чечим болду. Мындай айтканда ошол жылдын аягына чейин дагы мындай мөөнөт берилип жатат, ошол ЭТТ-ндерди үйрөнүп иштеш керекпиз деп.
Ошондо жаңы салыктык талаптар кандай жагдайда болсо дагы аткарылат экен да?
Талап өзгөрбөйт, мына патент боюнча дагы бир сунуштар болуп калды, бирок алар деле өздөрү түшүнүп жатышат. Мына митингде деле мен өзүм катышкам, ал жерде мен түшүндүрдүм, эч мындай мындай каршылык болбой, мына макул дегендей болуп калышты патент боюнча. Эмнеге? Анткени 90% патенттен башка режимдерге өтүштү. Ошол эле мына митингде көпчүлүк ИПге катталып иштеп жатышат. Демек ошол 90% патенттен өткөндөн кийин эми мыйзамда дагы салык кодексте так жазылган 1-июль деп. Ошол 1-июлдан кийин патент мыйзамсыз болот соода чөйрөсүндө. Ошондуктан патент системаны биз маселени жаптык. Азыр ошол болуп жаткан ошол ЭТТН эсеп фактура деген эле маселе болуп жатат. Бирок буга чейин айтып кеткендей ошо жумуштар ушундай болуп атат да.
Чоң рахмат. Урматтуу угарман, биз менен экономика жана коммерция министрлигинин салык саясаты башкармалыгынын башчысы Кубанычбек Исабеков маек курду. Аны менен мен Түмөнбаев Динамий уулу сүйлөштүм. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамасынын машыктыруучусу алмашып, словакиялык Штефан Тарковичтин ордун орусиялык Максим Лисицин ээледи. Таркович бир жыл иштеп, жакында эле курама команданы дүйнө чемпионатынын тандоо оюндарынын 3-чү туруна чыгарган эле. Футбол биримдиги машыктыруучу алмашканын келишими бүткөнү менен түшүндүрдү. Акшумкарлардын жаңы машыктыруучусу тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева кенен айтып берет.
Кыргызстандык футбол күйөрмандары курама команданын дүйнө чемпионатынын 3-чү айлампасына чыкканына кубанып турган чакта башкы машыктыруучу алмашканы кабарланды. Мындан ары команданы 42 жаштагы Адис учурда Бишкектин Дордой клубун машыктырып жаткан Максим Лисицин жетектей турганы белгилүү болду. Мунун алдында кыргыз футбол биримдиги машыктыруучу Штефан Тарковичтин келишими бүткөнүн жарыялаган. Нурдин Бокоев, кыргыз футбол биримдигинин баш катчысы.
Кечээ күнү 13-чү июнда кыргыз футбол биримдигинин аткаруу комитети Лисицин Максим Павловичтин талапкерлигин улуттук курама команданын башкы машыктыруучу кызматына бекитип дайындаган болчу. 46 жаштагы россиялык адис Кыргыз Республикасынын улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу катары сентябрь айында башыла турган 26-жылкы дүйнө чемпионатынын тандап алуу оюндарынын 3-чү баскычына дайындайт.
Кыргыз футбол биримдиги Максим Лисицин менен бир жылга келишим түзгөн. Максим Лисицин орусиялык Кубан клубунун экинчи командасында ойногон футболчу болгон. Ал 2001 жылдан бери машыктыруучулук менен алектенип, Краснодар крайынын футбол академиясы 98 клубунда иштеген. 2016 жылдан тартып Орусиядагы жергиликтүү Сочи 2, Краснодар 2 урожай клубтарын машыктырган. 2020 жылдан тарта Бишкектин Илбирс клубун жетектеген. 2022 жылы анын жетекчилиги менен Кыргызстандын U20 жаштар курама командасы Азия кубунун финалдык бөлүгүнө чыккан. Андан сырткары Лисицин Кыргызстандын олимпиадалык U23 курама командасынын Азия биринчилигинин таңдап алуу оюндарында жетектеген. Спорт журналисти Теңгелбес Мусаев Лисицинди коргонууга басым жасаган маштыруучу катары сыпаттады.
Конечно, можно по-разному относиться к этому решению. С одной стороны, статистика выступления молодежных и олимпийской сборной.
Бул чечимди ар түрдүү түшүнсө болот. Бир жагынан Кыргызстандын жаштар жана олимпиадалык курамаларынын лицензия жетектеген учурдагы статистикасын ала турган болсок, бул өтө деле жагымдуу эмес. Анткени 13 расмий беттеште болгону 3 эле жеңиш жана 2 тең чугуу жана 8 жеңилүү бар. Бирок бир четинен кыргыз футбол биримдигине жергиликтүү футболду билген жана оюнчуларды жакшы түшүнгөн адис керек болчу. Анткени курамага адаптация болгонго убакыт тар. Сентябрда оюндар башталат. Бир четинен Лицитсиндин Кыргызстандын олимпиадалык курама командасынын башкы машыктыруучусу. Бул ал үчүн эки курамада бирдей оюн стилин койгонго жардам берет. Жаш оюнчуларга улуттук курамага киргенге жеңил болот. Оюн стили болсо коргонууга басым жасаган машыктыруучу. Анын командасы дайыма өз дарбазасына өтө аз гол өткөрөт. Анан коргонуудан контур чабуулга чыкканга жөндөмдүү.
Один стиль игры и
Теңгелбес Мусаев акшымкарларды алдыда 10 өтө оор беттештер күтүп турганын кошумчалап, футбол биримдигинин азыркы чечими туура же туура эмес экенин алдыдагы оюндар көрсөтөт деген ойдо. Футбол адиси Базарбек Абдыраимов кыргыз футбол биримдиги өтө туура чечим кабыл алды деп эсептейт.
Бул чечим туура, мындай чечим Лисицин бул чынында баягы машыктыруучу катары өзүнүн баягы туу чокусуна жете элек карьерасын дал ушул улуттук курама команда менен өзүнүн туу чокусуна жетүү үчүн абдан жакшы аракет кылат. Ал үчүн бул чакырык болот да, аябай чоң чакырык. Анын бул дайындалуусу бул логикалык эле чечим деп ойлойм да. Мына өспүрүмдөр, жаштар, анан чемпионаттан клуб келип отуруп мынакей акырып бышып жетилди улуттук курама командага. Эми ушул темп менен кетип жакшы натыйжа көрсөт деп ойлойм да,
деди Базарбек Абдыраимов. Штефан Тарковичтин штабы 13-июнда Омандан кайтып келгенден кийин отставкага кеткени жарыяланды. Таркович улуттук курама команданын бир жылдан ашык машыктырып, жалпы 19 оюн өткөрдү. Анын ичинен 6 жолу жеңип, 4 ирет тең чыкты жана 9 жеңилүүсү бар. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбаев Динаби уулу алып баруудамын. Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков 14-июнда Кемпирова иши боюнча айыпталган 20 ашуун саясатчы активисттердин баарын актады. Алар бул чечимди сот адилеттигинин белгиси катары сыпаттап жатышат. 2 жылга жакын созулуп келаткан Кемпирова иши боюнча соттун бул чечими коомдук саясий абалга кандай таасир этет? Анын мааниси кандай? Бул суроолорго эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издедик. Талкууга министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, саясат талдоочу Руслан Ахматбек, социал демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды.
Урматтуу коноктор, бүгүнкү соттун чечиминен акталгандардын алгачкы пикирлери, эмоциялары, анан 1-май райондук соттогу көрүнүшкө баардыгыбыз күбө болдук. Эдил мырза, талкууну сизден баштайын. Кемпирова боюнча сот чечими күтүүсүз болду көрүнөт. Анткени прокуратура 20 жылдык жаза чегерүүнү суранып жаткан эле, бирок судья Марат Сыдыков бардык айыпталуучуларды актоо чечимин чыгарды. Бүгүнкү сот чечимин сиз кандай баалап атасыз?
Биринчи бүгүнкү соттун чечимине чейин биз ошол 2 жыл мурун жанагы чек ара чектелип атканда, ошол талкуу болуп атканда ушул значит активисттер, саясатчы жана саясатчы сөрөйлөр чыгып биздин бийликти, мамлекеттин башчыбызды булар ошол айыптап саткынчылыкка, чыккынчылыкка ошондой күнөөлөрдү коюшкан. Мына сен чек аралардын баарын сатып атасың, мындан кийин Кемпироватка толугу менен жакындай албайбыз деген, кандай да кана деген сөздөрдү ошолор менен козготуп, ошолорду элибиздин жанагы эми бул бузукулук иш болгону бузукулук, анан ошондо кандайдыр бир ызычу, кандайдыр бир эми акыркы эмеси ал фактылары, ал аудиолору деле турат, аны чийип койгуга болбойт. Так булардын көздөгөнү бул факт. Ошол бир барып ызычууну жоюп, төңкөрүш кылып, ошо менен жабынып, улутчулдук менен, керек болсо эл этникалык арасчылыкты туудуруп, керек болсо мамлекеттин арасында да кандайдыр бир тирешүү, кандайдыр бир конфликттерди жаратуу жолу менен булардын оюнда азыркы бийликти көө жаап кетириш керек болчу. Ошондуктан мен бул 1 май сотуна чейин тарыхтын сотун эле азыр айтайын. Мына убакыт көрсөткөндөй, сиз өзүңүз айткандай, өткөн апта толугу менен Кемпироваттын тегерегинде болду. Ошону да көрүп аттык. Ошол өзгөндүк туугандар, ошол жээкте жашагандар мына рахмат Садыр Нургожо уулуна, рахмат Кыргыз Республикасынын президентине. Мурун биз Кемпироватка жолай алчу эмеспиз. Сууга түшпөй балык уламага чейин жолобой калганбыз. Бул өзбектүн көлү болуп калган. Мына азыр мына жарымдан көбү жана ошол плотинасы дагы ошол кыргыздын тең ата контролуна өттү деген. Бул ошону айтып атканда булар ишенген эмес. Жок, жок деп бузукулугун кылып, элдин баардыгын дүрбүлөткөнгө аракет кылышкан. Мына тарых чечип койду, тарыхтын соту.
Эл мырза, ошондой эле көзүңүз каралды, мен дагы суроо узатып калайын деп атам. Ооба, чындыгында эле Кемпироват иши боюнча камалгандарга ошо сиз айткан өңүттөгү айыптоолор буга чейин дагы айтылып келген, бирок бүгүнкү факт 1 май райондук соттун судьясы актады. Демек кандайдыр бир деңгээлде ошол сөздөр далилденген жок дегенди түшүндүрөбү?
Жок, жок, түшүндүрбөйт. Бул деген анткени бул фактылар бар. Буларды мына кандайдыр бир мен баягында келип мына январь айында ушу жерде турганыбызда мен ошондо тарбиялык иштер болуп атат. Анткени биз бир бузукулук доордон, караңгылыктан артта калганыбыздан азыркы президентибиз бизди башка бир туруктуу жолго, мамлекеттүүлүккө, тартипке тартып атат. Анан ошол тартипке тартканда кээ бирлер түшүнбөгөндөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек болуп атат. Кээ бир учурларда катуу чаралар аркылуу, кээ бир учурларда камоо аркылуу. Мына мисалы журналисттер боюнча мен тарбиялоо деп айттым элем, тарбия дедим элем. Кээ бирлер түшүнгөн эмес. Ошондуктан бул сотто жанагындай буларды ошондо токтотпогондо ошондой кандайдыр бир өтө чоң ызы чуулар чыкмак. Азыр болсо мына тарыхыбыз 2 жылдын ичинде ошондо элибиз ишенбей турган, мына азыр бийликтин бийликке болгон ишеним күчтүү. Аны бүт фактылар айтып атат, мен аны кайталанбай эле турайын. Ошондуктан негизги бүгүнкү факт ал Кемпироваттын тегерегинде булар айткан дооматтары бирөөсү дагы суу кечпей калган. Анан албетте эми буларды баягыдай буларга дагы чоң бир тарбия иш болду десек болот.
Демек Эдил мырза, ушул суроолорубузда эң дагы бир бизде суроо жаралып атат. Анда бүгүнкү соттун чечими өз алдынча болгон жок деп айтканга негиз болуп аткан жокпу? Анткени ошол бийлик эле чечти деп, бүгүн чечим кимдики болду?
Сот деген сот. Сот деген бийликтин бутагы. Судья деген ошондой чечимдерди кабыл алат. Мен аны комментарий кыла албайм. Туура кылды же туура эмес кылды деп да айтканга укугум жок. Биз ал соттун ошол судьянын Марат Сыдыковдун судьясынын баардыгыбыз мына кабыл алабыз. Бирок мен айтып коюшум керек, муну булардыкы чын болуп чыкты деп бүгүн айтпашыбыз керек. Тескери, элдин азыр 95% буларды жанагындай адам катары, коншуна катары, тууган замандаш катары баягыдай булар үчүн сүйүнсө, бирок негизги сабак бийликтики чын болгон, ошол эле Кемпироват чек ара боюнча. И бийлик азыркы учуру мындап чыгарып койгондору дагы буларды жанагындай актагандык эмес, а ырайым кылгандыгы.
Бийлик өзүнүн кандайдыр бир саясий көз карашы бар, бийлик менен макул болгондорду ушинтип камап тарбиялайбы деген дагы суроо жаралып атпайбы? Ушул айтканда
эми керек болсо ушундай доор мамлекеттүүлүгүбүздү бекемдөөдө, биз баягы эле ошол 11 журналисттин тегерегинде да биз айтканбыз, аларды эч ким түрмөдө чирите турган жок. Бирок ошондой бир тарбиялык иш болот, тарбия болушу керек. Булар дагы тарбиясын алып, сабагын, жакшы жыйынтыктарын чыгарышы керек.
Руслан мырза, сизге өтөйүн талкууну. Мына ушул Кемпироват иши боюнча пикирин дайыма ачык билдирип, аларды бошотуу, актоо талабын айтып келгендердин бирисиз. Бүгүнкү Марат Сыдыковдун чечимине кандай комментарий элесиз?
Эми биринчиден баягы Курман айттын астында ушундай соттун бүгүн мындай кандайдыр бир сот бизде чын эле бар экен, үчүнчү бийликтин бутагы экен, көз карандысыз деген бир сезимдерге кабылдык да. Акыйкат чечим чыкты, аны кийин кандай кылып өнүгөт ал өзүнчө маселе, бирок акталды, бул факт. Демек ошол жерге кылмышка баягы шектелген канча активист, журналист, булардын баары да бир далилди алып кылмыш кылган эмес деген сөз да бул эми. Себеби коомчулук өзү башынан бери түшүнбөй келеаткан, булар эмнеге камалды? Макул камалса булардын баягы далилдери эмнеге көрсөтүлбөйт? Жанагыдай бир сүйлөшүү бар экен, эмне болгон сүйлөшүүдө баардык жарандардын конституцияда бекитилген өзүнүн укугу бар, оюн эркин билдирүү. Мен ошондо айтаардын ордуна бир нерсе айтып кетейинчи, мына жакынкы эле тарых, мына өзүнүн эгемендүүлүк тарыхын алчы. Кыргызстанда буга тарых укмуштуудай кайталанат да. Мисалы Топчикеден баштайлы, Топчик Турганалиев Раматылыгы, Замира Сыдыкова, Өмүрбек Текебаев, тиги Феликс Кулов, мына Садыр Жапаровдун өзү дагы канчалаган саясий куугунтукка кабылып, ушундай бир абийир туткундар болгон, саясий туткундар болгон да. Булардын баарынын убагында баары бузуку делген, баарын чыккынчы деп айтышкан, ар кандай ошол убактагы фейк боттор менен агытышкан, жамандашкан КТР баш болуп, бүгүнкү күндө булар кылмышкерби? Жок. Бүгүнкү күндө биздин булар атын атап өткөн адамдар биздин тарых Кыргызстандын эң абройлуу, эң мындай жакшы кишилери. Булар кылмышкер эмес бүгүнкү күндө. Эч ким айта албайт. Эл арасында аралашып, кайсынысы элчи, мына Садыр Жапаров президент болду, элди башкарууда деп. Эми булардан зыян келдиби? Мына тарых тастыктап турат. Эч кимистен зыян келген жок. Биз бир нерсени
үчүн ошол зыян келтирилбей атат
да. Жок.
А бош коюп койсок, алар баардыгыңыз үчүн
бүтүрүп алайын, э? А бирок биз ошол жерде мындай тарыхтан сабак чыгара албай атабыз да. Биз чыныгы коомубуз үчүн, өлкөбүз үчүн, элибиз үчүн чыныгы коркунучтарды байкабай атабыз. А мисалы ошол революцияларга эме болгон, себеп болгон тиги канчалаган киши каякта бар? Эч кимиси аларга эч ким тарбия берген жок. Аларды эч ким тарбиялаган жок. Аларды эч ким мындай сөмөй да кезеген жок. Айрымдары акталып да кетти мына. Эң туңгуч президентибиз мына өлкөбүздүн абалына себеп болуп ошол мындай монтаж кылып түзгөн киши. Эми биз бир нерсени жанагы эки жылдын ичинде негизи эл аралык практикада бул буга окшогон кылмыштар дароомунда ачыкталат да. Жанагындай далилдер көрсөтүлөт, эгер курал жарак болсо курал жарагы көрсөтүлөт, жанагы кылмышка шаймандар көрсөтүлөт, бүт ачыкка чыгып анан бул соттор ачык өтөт да. Негизи ачык өтөт, ачык коомго, ушуга коомго да сабак болсун деп дароо кармалгандарды ачык соттойт. Бул мындай эл аралык практика. Бирок биз акыркы эки жылдан мына эки жылдан бери 800 канча күндө өтүп Жеңиш мырза көрүп атабыз, эмне болуп атабыз? Бул сот жабык өтүп атат. Алар биз эмес, камалгандар өзүлөрү түшүнбөй атат эмнеге камалганынчы. Эми нормалдуу өлкөдө саясат билиминде бийлик дайыма кылганын айтат. Ал эми оппозиция, сын айткандар, жанагы партиялар, алар болсо дайыма бийликтин кылбаганын айтат. Бул нормалдуу эле көрүнүш. Мына азыркы көрүнүш ушундай эле болуш керек. Сот акташ керек, көз карандысыз чечим чыгарыш керек. Бул жерде бийлик кылганын айтыш керек. Биз отуруп мына эркин талдашыбыз керек. Ушундай эле форматта болуш керек эркин коомдо.
Руслан мырза, кандайдыр бир деңгээлде алганда сот адилеттүүлүгү, негизи эле адилеттүүк башкаруу боюнча сизге үмүт жараттыбы? Эми бүгүн акталды мына 20 ашуун саясатчы, блогер, ошол эле журналисттер.
Бул кандайдыр бир деңгээлде биз кайда деп парламент экен эстеп коебузго. Чын бүгүн бизде парламент бар экен, депутаттар пикирин, мына депутаттар эл өкүлдөрү пикирин, оюн эркин ачык айтып чыкты деп айтып атабыз да. Бүгүн дагы ушундай бир эпизод болду, бирок эми азыр тыянак чыгаруу эрте аябай. Себеби дегенде бул иш эмне менен бүтөрү дагы белгисиз.
Элмир, сиз да жооп берейин деп ататсыз коесиз, бирок сөзүңүздү камап туруңуз. Биздин талкуубузга Темирлан Сулдамбековду кошолду. Темирлан мырза, ушул сот чечими боюнча сиздин да пикириңизди билейин деп атам. Кемпироват ишине ушуну менен чекит коюлду деп айтсак болобу, же болбосо башка да бир өнүктөбөдүңүз мүмкүн?
Ооба, бул чекит коюлду деп айтсак болот. Бул саясий чечим. Албетте, бул саясий чечим. Биз баарыбыз билебиз, Кыргызстанда сот системасы түзүлө элек. Бул эми абдан оор, бул Кыргызстан эмес, дүйнө жүзү боюнча мына Америкада деле көрүп атасыңар, мисалы Трампка каршы иштер болуп атат, Европада деле мындай көрүнүштөр боло берет саясатта. Бирок бизде даже мына кадимки адамдарга дагы болуп аткан сотторду дагы жакшы болуп атат деп айтсак болбойт. Ошон үчүн бул саясий чечим, биринчиден. Экинчиден, бул абдан жакшы саясий чечим деп мен эсептейм. Биздин президент Садыр Жапаров бүгүнкү күндө айтсак, бул абдан акылдуу киши. Бул биринчиден. Эмнеге? Бул киши эмоциялар алып кетет экен кээде. Кээде эмоциялар басып, эмоциялардын астына жатып калат экен. Бирок кийин кичине ойлонуп, эмоциялардан өтүп, мындай туура чечимдерди кабыл алат экенин биз көрүп турабыз. Мисалы бул жактан деле, азыр мисалы соттоп салганда деле мына азыр айтып отурбайбы, массалык башаламандыктар деп мына Эдил Жолдубаевич айтып кетти, революция кылгысы келген депчи. Бирок алардын андай далилдерин биз көргөн жокпуз да, жана бизге көрсөтүп алышкан жок. Алардын жана выступленияларын же кандай бир даярдык.
Камоодо саясий чечим болгондо айтсак,
бирок ошол эле учурда, бирок ошол эле учурда биз мына ошол камалгандардын жана тарапташтарын көрбөдүкпү? Аксы да чыгып алып канча жүздөгөн адам, ошолор настоящий призывтарды кылды. Силер көрдүңөрбү? Сүйлөп аткандар, алардын сүйлөгөндөрү менен коюп менин жүрөгүм түшүп кетти. Аны ачык айтып, ошол жактан кыйкырып атышты. Нарындан, көлдөн, таластан жүздөп чыгып алышып, алардын сүйлөгөнүнө менин жүрөгүм түшүп кетти. Муну батыраак чечиш керек депчи.
Бийликтин жүрөгү түшкөндөн болдубу?
Жок, 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 жок. Акылдуулуктан. Анткени кээ бир, мисалы буга чейинки кээ бир бийликтер ошондо эл чыкса, өзүнүн нааразычылыгын айтса, көп нерсе алар эмне кылчу эле? Жок, биз деген мына биз билебиз деп туруп, өзү мен билем дегендей кылып, анан канча анын артынан дагы канча миңдеген кишилерди бири бирине кайраштырып, андан кийин аягында жаман нерселер менен бүтүп калчу көп нерселер. Бул бизде түшүнүктүү нерсе да. Ошон үчүн азыркы бийлик билет, абдан баарын жакшы билет. Кандай кылса болот, кандай кылса болбойт. Бул жактан деле айтып кетсе болот да. Бул тема деген бул соттун чечими башкача чыкканда булар Кыргыз Республикасынын эл баатырлары болуп китептин баарына кирип калмак. Бул түшүнүктүү да. Бүт китептердин баарына. Анткени бул бир эмес, биздин тарыхта көп эле жолу болгон. Мисалы бүгүн барып биз гүлдөрдү коюп атабыз тиге. Абдыкерим Сыдыковторго ишинара адалдыгын
ошолорго теңеп атабыз.
Сот чечим жок, жок. Эми мындай алардын соттун чечими, мисалы өз учурунда башка кишилер
аларга теңеп эле болчу эми.
Бирок
Топчукеге теңеге эле.
Биз теңеген жок, биз теңели деген жок, биз теңели деген жокпуз. Маселе башкада. Теңел. Аны деген биз теңели деген жокпуз. Аны силер теңели деп
атпайсыңар. Жок, жок, жок.
Силер ошондой иштерди козгоп, силер аларды мына ошолорду биз тарбиялабыз деп биз кылган жокпуз. Аны силер герой кылып атпайсыңар. Мисалы ошол эле биздин геройлорду герой кылып ким кылды? Алар өздөрүн өзү кылдыбы же ошол сталиндик репрессивдүү режим, ошол НКВД туура эмес иштерди козго, туура эмес претензияларды берип, аны деген аны ошол кездеги туура эмес бийликтин туура эмес кадамдары аларды Кыргызстандын баатырлары кылган. Ал деген алар өз өзүн баатыр кылып койгон жок. Аны ошол бийлик аларга туура эмес чараларды көрүп, туура эмес иштерди козгоп, туура эмес кылып, анан тарбиялоо функциялары болсо. Кимдир бирөө тарбиялачу болгусу келсе, пожалуйста, мына садиктерде, мектептерде жетпейт ат жумуш орундар. Ошол жака барып иштесеңиздер болот. Мынакей бизде конституция чётко прописана. Тарбиялачу функция ким кылат? Садикте иштегендер, школдо иштегендер, жана мына исправительный учреждениялар, э? Не СИЗО, не судеб, а биздин милиция болсо, МВД, мына педофилдерди кармаш керек. Мына канча Кыргызстанда канча деген преступлениялар болуп атат, канча уурдап атышат, эшиктен сабап кетип атышат, канча мына киберпреступность канча өсүп атат. Мына ошолордун баарына МВД көздөн көз караш керек. Мына милиция боюнча айтып атат, 5-6 жолу кайрылып аял мурду кесилген аял боюнча билесиңер да. 5-6 жолу кайрылып, 5-6 жолу кой берип коюп тур күйөөсүн. Эмнеге? Анткени бизди милиция тарбиялап жатат бир.
Руслан мырза, сизге дагы суроо узатайын деп атам. Биз эми келечек жөнүндө сүйлөшөлү. Бул бүгүнкү чечимди көргөндөн кийин ошол эле учурда сот адилеттүүлүгү, соттун реформасы, ошол эле соттун көз карансыздыгы боюнча дагы биз сөз кылбай коюшубуз мүмкүн эмес. Мына Темирлан мырза да бул саясий чечим болгонун, чечим өйдө жактан кабыл алганын айтты. Ошол эле учурда биз соттун көз карандуулугу бул жерде канчалык маанилүү сиздин пикириңиз?
Мен жанагы башында айтып өтпөдүм. Бир катар ысымдардын баарын санапчы. Биз ошол жерден бир баягыл булар чыкты, азыр аралашты, бирок канча революция болду, канча өзгөрүү болду Кыргызстанда, бирок бир дагы ошолордун баарын жасалмалуу түрдө жасаган сот өкүлдөрү, укук коргоо органдары бирөө дагы жоопкерчиликке тартылган жок. Ошондуктан сот системасы, укук коргоо органдары өзгөрмөйүн, реформаланмайын, буга тилекке каршы буга окшогон көрүнүштөр кайталана бермекчи. Биз сотту көз карандысыз, укук коргоо органдарын чын эле укук коргоо органдары кылмайынча, өзгөртмөйүнчө ишмат келет, ташмат кетет, айырмасы жок. Бирок ушинтип эле биз бир чечимдерди терегинде эле ушинтип эле талкуулап жүрө беребиз, кеч келе акыйкат издеп жүрө беребиз. Бул окуя болмок эмес. Эгер биз убагында мисалы биздеги калыптанып калган жаманбы жакшыбы институттарды, парламент, сөз эркиндиги, жарандык коом дегендерди калып тийбей, мисалы, парламент бизде качан бүт парламент болуудан чыккандан кийин башталды да, эгер могул маселелер каякта талкууланыш керек болчу? Парламентте талкууланыш керек болчу. Бул парламент жанагыдай мамлекеттик саясий институт болбой калгандыктан, андан кийин жарандык коом өзү талкууламага өттү. Экинчиден могул жерде бир логика сыйбаган бир нерсе бар да, мисалы азыркы президентти 85% эл колдойт деп атат. Мисалы, бузуккулук кылып, элге туура эмес маалымат. Эгер 85% эл колдоп атса, булар канчалык бузуккулук кылбасын, канчалык жалган маалымат таратпасын, 85% ишенбейт болчу. Бул жерде.
Ишенбейт. Руслан мырза, ушул жерде мен Руслан мырзага дагы бир суроо болуп атат.
Үчүнчү маселе, могул окуядагы чыңалып болгон себеби бийликтин азыркы эмес, деги эле Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери бийлик бизди башкарганда калк менен, эл менен, өзүнүн жарандары менен коммуникация кыла албайт. Байланыш кура албайт. Сөзсүз түрдө күч менен, сөзсүз түрдө баягыдай коркутуу менен көнүп калган. Анткени эмне? Сот дагы, укук коргоо органдары дагы ошолго мындайча айтканда адистешип калган да. Булар түз эле мындайча айтканда укугун коргоо десе дароо келип бийликтин укугун коргоп, дароо жанагындай зордук зомбулук кылып, жанагындай укук деп элен анан мындай коомдо бир чыңалууну пайдаланганга.
Руслан мырза, ошол жерден менде кошумча
технологияларды карасаңыз, эгемендүүлүк келгенден бери ошо технологиялар өзгөрбөй келатат. Эч өзгөргөн жок.
Менде кошумча суроо бар. Мисалы, ушул эле учурда соңку мына ушу кемпировод ишин ала турган болсок, соңку 2 жылдай аралыктан бери коомчулуктун бир катмарынын анын ичине сиздин дагы негизги талаптардын бири бул ишке чекит коюу актоо болгон. Бул ошол талап бүгүн кандайдыр бир деңгээлде аткарылды деп айтсак болот. Мисалы ошол эле бүгүн акталгандар өзүлөрү дагы бийликке рахмат билдирип атат. Бүгүнкү чечим кандайдыр бир кубаттоого жатабы, анан бул бийлик элдин пикири менен эсептешип атат дегенди түшүндүрөбү?
Сөзсүз түрдө азыркы учурда жанагы ыксыз чыңалуу коомдогу керексиз. Биз үчүн азыр мына дүйнөдө канчалык өзгөрүү болуп атат, э? Ушулардын алкагында азыр бизге консолидация керек. Азыр бизге биригүү керек. Бирок деген ошол мына ушуга окшогон бирөөлөрдүн каталарын, бул сөзсүз түрдө бийликтин эң жогору жагында тургандарды эмес, айрымдардын да каталарынын себебинен ушуга биз баратабыз тилге каршычы. Улам бир ката кылып атабыз да.
Пикирин жыйынтык табасын.
Эми ката кылып атабыз.
Айтуланып атасыз.
Жок, бул менин пикирим да, элимизда. Эми биз тарых эмнеге кайталанып атат деп айтып атам? Себеби биз ошол эле нерселерди башка актерлордун катышуусунда кинолорду кайра көрүп атабыз. Кайра көрүп атабыз. Себеби дегенде биз бүгүн эмнени кылыш керек? Парламентке парламент, сотко сот, укук коргоорунан укук коргоорунан, жарандык коом сөз эркиндин баарын кайтарып берсек бул талкуулар мындай сивилдүү, маданияттуу түрдө эле болот. Ошол мына сиз караңызчы могул жерге соттолгондор, мына Клара Сорокулова жанагылар адекваттуу эле кишилер.
Ошону мына тартипти биз түшүндүрүшүбүз керек. Сизде цивилдүү деген сөздү мына цивилдүү түшүндүрүп атса түшүнбөгөндү камаш керек. Демократия деген эмне экенин билбегендигин мына бизде таптаза ачык айкын сонун шайлоолор январь айында да өттү 2021-жылы. Ноябрь айында дагы демократиялык биз демократияны мен күрөшкөн иши катары таза шайлоо ачык айкын шайлоо үчүн не просто күрөшүп, мен салым кошуп, запкысын жеп, мен азыр сыймык менен айтам. Бизде демократия, электоральный десең да демократия, акыйкатчык жаксаң да демократия. Биз сыймыктанышыбыз керек. Бул биздин элибиздин жеңиши. Анан ошол демократиялык мамлекетте жанагыл чек ара маселелерин демократия жолу менен шайланып келген мамлекеттин башчысы жана элдик депутаттар чечет. 99% эл каршы болуп күндө дагы аны жанагыл мыйзамдуу мамлекеттик бийлик, аны Рита чечпейт, аны Клара чечпейт, Равшан менен Азимбектер чечпейт. Равшан президенттик болсо, ал пожалуйста каалаганда чечсин. Рита Карасартова, Кларасы дагы кошо, калгандары дагы. Мыйзамдуу демократиялык мамлекетте мындан кийин конституциялык маселелерди, чек араларды, ички сырткы иштерди 99% каршы болуп турса дагы, Азимбек акем жатып алса дагы, биз ушул жерде мен жанагыл биздин министрлер кабинети айтканда айттым элем, кылыбыз кыйшайбай чечет. Жаңы доор келди, ушундай тарбиялык иштерди аркылуу, бирок негизги сот бул элдин соту жана убакыттын соту. Мына азыр эл аралык коомчулукта эң
Бирден бир мына анын бүт жерде дагы бардык башкалалардагы бул эң сонун эң жалгы кыргыз өзбек чагарасын бекилгени. Анан кыргыздын дагы өзбек элинин дагы пайдасына мына азыр кандай деген долбоорлор башталып атат. Ошондуктан ошол сот маанилүү и ошол соттун вердикти уже азыр белгилүү элибиздин да көзү жетип атат. Садыр Жапаровдуку туура болчу, булардыкы туура эмес болчу.
Урматтуу көрөрман, сиз эксперттер талдайт берүүсүнөн үзүндү уктуңуз. Анда министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов, саясат талдоочу Руслан Ахматбек, социал демократтар партиясынын төрагасы Темирлан Султанбеков катышты. Талкууну Айбек Бийбосунов алып барды. Муну толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Урматтуу көрөрман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөн Байабдина Бийулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.